Blaðsíða 32. Það kemur okkur ekki við. Við þurfum að koma reglu á sól og mána, svaraði Óðinn hvasst. Þá skuliði bara fara sjálfir. Ég kæri mig ekki að börnin mín verði úlfunum að bráð, sagði Mundilfari Gramur. Hvaða úlfum? Nú Skoll og Hata, sem elta sól og mána, þið hljótið af að sé þá. Bræðurnir litu hver á annan. Þeir höfðu ekki sett neina úlfa upp á himinin. Vilji leit upp og góndi á litla stund. Svei mér þá. Þetta rétt, ég sé úlfana. Hvaðan í ósköpunum koma þeir, sagði hann. Þeir eru synir skelfilegrar skessu sem býr með systu sinni í skóginum Járnviði hér austan við Miðgarð. Hún hefur sjálfsagt verið orðin þreytt á græðginni í þeim og þess vegna sent þá frá sér upp á himinin, svaraði Sól. Þeir eru stór hættulegir, hvíslaði Máni. Svo koma karlar eins og þið, riðjist hingað inn og ætla að senda börnin okkar í lífsættu. Án þess svo mikið sem að spyrja leyfis, sagði Mundilfari. Faðir minn, ég hef grunum að þetta séu engir venjulegir menn. Þá væru þeir ekki að skipta sér af gangi himintunglana, sagði Sól. Það rétt hjá dóttur þinni. Við erum ekki menn, heldur guðir, svaraði Óðinn. Hann elstur okkar og stundum nefndur Óðinn alfaðir, sagði við og benta Óðinn. Mér langar ekki að skilja við þig, faðir minn, en ef ég get gert fólkin á jörðinni lífið bærilegra með því að fara þarna upp, þá finnst mér ég verða að gera það, sagði Sól. Mundilfari andvarpaði og þóttist sjá að leikurinn væri tapaður. Hann kvaddi börnin sín með sorg í hjarta, en þau brostu og föðmuðu hann að sér.
Á blaðsíðu 33 mynd sem sýnir þau sól og mána ríða himinin á æðisgengnum flótta undan úlfunum.